Премиерот Малкам Търнбул се врати од посетата на Кина, првата негова посета на најважниот трговски партнер на Австралија. Тоа е исто така и прва посета на австралијски премиер на Кина од стапувањето на сила на договорот за слободна трговија меѓу двете земји во декември. Трговијата, туризмот и истражувањето доминираа за време на разговорите, но господинот Търнбул исто така побара од кинескиот председател Ши Џинпинг да покажат воздржаност и го решат спорот во Јужно-Кинеското море. Во прва од ваков вид посета на австралијски премиер Малкам Търнбул беше почестен на банкети од страна на кинескиот премиер и кинескиот председател. Председателот Ши Џинпинг ја покажа важноста на односите на Австралија со Кина и рече дека договорот меѓу Кина и Австралија за слободна трговија почна без проблеми и позитивни резултати веќе се манифестираат.
The China-Australia Free Trade Agreement has begun smoothly. And the positive returns are already manifesting.
Кинескиот вице-премиер Вонг Јанг исто така зборуваше за развојот на односите. Премиерот Търнбул зборуваше за невиден размер на трансформација на Кина, велики дека односите се посилни од било кога досега.
We believe that the relationship is now stronger than ever. China's rebalancing to an economy that is more driven by household consumption, what I described yesterday in Shanghai as purchasing power to the people, is one that we welcome.
Премиерот Търнбул предводеше делегација од 1000 бизнис лидери, најголимата од страна на австралијски лидер, каде трговијата и туризмот беа ставени високо на дневен ред. За време на посетата на Античката обсерваторија во Пекинг, господинот Търнбул најави дека ќе се воспостават 6 нови заеднички истражувачки центри во областа на науката, вклучувајќи соработка меѓу Федералната научно-истражувачка агенција CSIRO и Кинеската академија на науките, како и зголемување на кинеската соработка со Универзитетот на Нов Јужен Велс.
So we're looking forward to a bright future of creative partnerships that harness our complementary strengths in science and technology to drive growth and generate for both our countries the next wave of economic prosperity in these the most exciting times in human history.
Додека Кина и Австралија имат блиски деловни и економски врски, Австралија е исто така силен сојузник за безбедноста со САД. Што се однесува до прашањето за спорното јужно-кинеско море, господинот Търнбул вели дека сите баратели треба да ги решат нивните спорови на мирен начин. Кина тврди дека повеќето од водите богати со енергија се нејзини, преку кои околу 5 милиарди долари во трговски превоз поминува секоја година, но Филипините, Бруней, Малезија, Тајван и Виетнам исто така велат дека имаат дел.
The remarkable economic gains in this region, in it by every country, including our own and of course including China, has been based on a foundation of peace and stability. And anything which has the potential of disturbing that peace and stability works against the interests of all nations. And not just in our region, because this part of the world is the engine room of economic growth for the whole world nowadays. So that is why, with respect to the South China Sea, we urge all claimants to settle territorial disputes peacefully and in accordance with international law.
Прилогот за посетата на Кина на премиерот Малкам Търнбул го подготви Маја Джемисон за SBS.
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 SBS Radio.